Գլուխ 25-րդ, մաս առաջին։ Վեբերը մտավ վիրակապարան և գլխով նշան արեց Ռավիկին։ Նրանք դուրս եկան միջանցք։ Դյուրանն է զանգում, ուզում է, որ դուք անմիջապես գնաք, ինչ-որ բարդ դեպք է, հանգամանքները արտակարգ։ Ռավիկը նայեց նրան։ Դա նշանակում է Դյուրանը անհաջող վիրահատություն է արել, և հիմա ուզում է, որ ես իրեն դուրս բերեմ այդ վիճակից։ Ճիշտ է։
Չգիտեմ, խիստ հուզված էր, ինչպես երևում էր, գլուխը կորցրել է։
Ռավիկը գլուխ նորորեց։ Վեբերը լուր էր։ Իսկ առհասարակ նա որտեղից գիտե, որ ես վերադարձել եմ, հարցրեց Ռավիկը։ Վեբերն ուսերը թոթվեց։
Գաղափար չունեմ, երևի որևէ բուժքրոջից։
Ինչու՞ չի զանգարել Բինոին, նա շատ լավ վիրաբույժ է։
Ես դա ասացի, բայց նա բացատրեց, որ խոսքը շատ բարդ դեպքի մասին է, ձեր մասնագիտության գծով։
Հիմար բան է ասում։ Փարիզում ուզածդ մասնագիտության գծով հիանալի բժիշկներ կան։ Ինչու՞ չի դիմում Մարտելին, որը աշխարհի լավագույն վիրաբույժներից մեկն է։
Դուք չգիտեք ինչ է։
Ես գիտեմ։ Չի ուզում կոլեգաների առաջ խայտառակվել։ Ուրիշ բան է անձնագիր չունեցող փախստական բժիշկը։ Նրա լեզուն կարճ է։ Վեբերը նայեց Ռավիկին։
Հիմա ինչ եք ասում, գնում եք թե չէ։ Ուշացնել չի կարելի։
Ռավիկը խալաթի կապերն արձակեց։ Իհարկե գնում եմ, վրդոված ասաց նա։ Բա ինչ պետք է անեմ, որ չգնամ։ Բայց դուք պետք է ինձ հետ գաք։
Եղավ, իմ մեքենայով կգնանք։
Վեբերն ու Ռավիկը աստիճաններով իջան ներքև։ Վեբերի մեքենան կլինիկայի առաջ կանգնած փայլփլում էր արևի տակ։ Նրանք նստեցին մեքենան։ Ես աշխատելու եմ միայն ձեր ներկայությամբ, ասաց Ռավիկը։ Թե չէ, աստված գիտե, մեկ էլ տեսակ մեր եղբայրը որևէ փորձանք բերեց գլխիս։
Ես չեմ կարծում, թե այս րոպեին նրա մտքով այդպիսի բան կարող է անցնել։
Մեքենան շարժվեց։ Ես շատ ուրիշ բաներ եմ լսել, ասաց Ռավիկը։ Բերլինում ես գիտեի մի երիտասարդ ասիստենտի, որը բոլոր անհրաժեշտ տվյալներն ուներ լավ վիրաբույժ դառնալու։ Մի անգամ նրա պրոֆեսորը կիսահարված վիճակում վիրահատելով կտրվածքը կատարել էր սխալ և առանց որևէ բան ասելու ասիստենտին առաջարկել էր շարունակել։ Վերջինս ոչինչ չէր նկատել, իսկ կես ժամ հետո պրոֆեսորը աղմուկ էր բարձրացրել և սխալ կտրվածքը գցել ասիստենտի վրա։ Պացիենտը մնաց սեղանին։ Երիտասարդը մահացավ մի օր հետո։ Ինքնասպան եղավ։ Իսկ պրոֆեսորը շարունակում էր խմել ու վիրահատել։ Ավենյու Մարկոյի վրա նրանք կանգ առան։ Գալիլեի փողոցով անցնում էր բեռնատար մեքենաների մի շարասյուն։ Մեքենայի ապակիների միջով արև նայրում էր։ Վեբերը սեղմեց գործիքային պանելի կոճակին և մեքենայի վերնածածկը դանդաղորեն սահեց դեպի ետ։ Նա հպարտությամբ նայեց Ռավիկին։
Մի քանի օր ինչ պատրաստել եմ տվել, էլեկտրականությամբ է բարձրանում իջնում։ Հոյակապ բան է, ինչ ասես, որ մարդը չի հնարում։
Քամին խուժում էր մեքենայի բացած ծածկի վրայով։ Ռավիկը գլխով արեց։ Այո, հոյակապ է։ Ամենավերջին նորությունները մագնիսային ականներն են և տորպեդները։ Ես դա երեկ ինչ-որ տեղ կարդացի։ Եթե այդպիսի տորպեդները հանկարծ նպատակակետից անցնում են, ապա իսկույն պտույտ են տալիս և նորից գնում դեպի նպատակը։ Շատ հնարամիտ ժողովուրդ ենք։ Վեբերը նրա կողմը շրջեց իր կարմիր երեսը, որտեղ բարեհոգի մի ժպիտ էր շողշողում։
Հա, Ռավիկ, դուք նորից պատերազմին անդրադարձաք։ Պատերազմը մեզանից ավելի հեռու է, քան լուսինը։ Բոլոր այդ խոսակցությունները պատերազմի մասին քաղաքական ճնշման միջոցներ են։ Ուրիշ ոչինչ, հավատացեք ինձ։
Վիրահատվող կնոջ մաշկը սադապի կապտավուն երանգուն էր, իսկ դեմքը մոխրագույն էր։ Փարթամ շեկլիկ մազերը վիրահատական սեղանի լույսերի տակ կարծես ոսկեղեն բոցեր արձակելիս լինեին։ Մոխրագույն երեսի շուրջը սփռված մազերի այդ հուրհրատանքում կանչող ինչ-որ մի բան կար։ Թվում էր, թե կյանքը ամբողջովին հեռացել այդ մարմնի միջից, և միայն մազերի այդ կայծ կլտանքն է, որ դեռ մնացել է կենդանի և օգնության է կանչում։ Վիրահատական սեղանին պառկած կինը անսահման գեղեցիկ էր։ Սլացիկ, նրբակերտ, իսկ դեմքն այնպիսին էր, որ նույնիսկ ամենաուժեղ ուշագնացությունը ի վիճակի չէր զրկել նրան հմայքից։ Դա մի կին էր, ստեղծված պերճությունների և սիրո համար։ Արնահոսությունը շատ քիչ էր, գրեթե չկար։ «Արգանդը բացել եք?» հարցրեց Ռավիկը Դյուրանին։
«Այո,
հետո»։
Դյուրանը լուր էր։
Ռավիկը հայացքը բարձրացրեց և տեսավ, որ նա իրեն է նայում։
«Լավ», ասաց Ռավիկը։ «Առայժմ քույրեր մեզ պետք չեն, մենք երեք բժիշկ ենք, դա բավական է»։
Դյուրանը գլխով համաձայնության նշան արեց։ Քույրերը և ասիստենտը հեռացան։
«Հետո»։
Նորից հարցրեց Ռավիկը նրանց գնալուց հետո։
Դուք ինքներդ եք տեսնում բանն ինչումն է։
Ոչ, ես չեմ տեսնում։ Ռավիկն իհարկե տեսնում էր, թե որն է Դյուրանի սխալը, բայց ուզում էր, որ նա ինքը դա հաստատի Վեբերի ներկայությամբ։ Այդպես ավելի ապահով կլիներ։
Ղիության երրորդ ամիսն է, արնահոսություն, հարկադրված եղանք քերել, ինչպես երևում է ներսի պատը վնասվածք է ստացել։
Հետո նորից հարցրեց Ռավիկը։
Նա հայացքը գցեց ուղակի Դյուրանի աչքերին, որոնք լցված էին անզոր կատաղությամբ։
Հիմա նա ինձ հավիտենապես ատելու է, մտածեց Ռավիկը,
թեկուզև այն պատճառով, որ Վեբերը լսում է այս բոլորը։ Պերֆորացիա է,
ասաց Դյուրանը։
Գթալով է կարել։
Իհարկե,
ասաց Դյուրանը փոքրինչ լռելուց հետո։
Բայց ինչով։
Արնահոսությունը լրիվ դադարեց։ Ռավիկը լուր շարունակում էր հետազոտությունը։ Հետո շտկվեց։
Դուք պերֆորացիա եք տվել եւ չեք նկատել այդ։ Այնուհետև բացած անցկով ներս է քաշել մի աղեոլորկ։ Չեք հասկացել, թե ինչ է կատարվում։ Եվ ըստ երևույթին, համարելով, որ այդ աղին պտղաթաղանտն է, սկսել է քերել եւ վնասել նրա պատը։ Ճիշտ է։
Քրտինքը հանկարծ պատեց Դյուրանի ճակատը։ Դիմակի տակ մորուքն այնպես էր շարժվում, կարծես նա փորձում էր ինչ-որ բան ծամել եւ չէր կարողանում։
Կարող է պատահել։
Որքան ժամանակ է, ինչ վիրահատությունն սկսել եք։
Մինչև ձեր գալն ընդամենը 3/4 ժամ։
Ներքին արյունազեղումը եւ բարակ աղիքի վնասվածք։
Սեպսիսի ծայրահեղ վտանգ կա։ Աղին պետք է կարել եւ հեռացնել արգանդը, անհապաղ։ Ինչ,
հարցրեց Դյուրանը։
Դուք դա ինքներդ հիանալի գիտեք, ասաց Ռավիկը։
Դյուրանն սկսեց աչքերը արագ թարթել։
Այո, գիտեմ, բայց ես ձեզ կանչել եմ, որպեսի դուք
դա այն ամենն էր, ինչ ես ձեզ կարող էի ասել։ Ներս կանչեք բոլորին եւ շարունակեք աշխատել, խորհուրդ եմ տալիս շտապել։
Դյուրանի ծնոտը նորից սկսեց շարժվել։
Ես չափազանց հուզված եմ, վիրահատություն արդյոքին փոխարեն չէի քանի։
Ոչ։
Ինչպես գիտեք դուք, ես գտնվում եմ Ֆրանսիայում ոչ լեգալ եւ վիրահատություններ անելու իրավունք չունեմ։
Դուք, սկսեց Դյուրանն ու լեզուն կապ ընկավ։
Սանիտարները, թերուսուսանողները, մասաժիստները, ասիստենտները, դրանք բոլորն այստեղ իրենց գերմանական նշանավոր բժիշկներն են ներկայացնում։
Ռավիկը չէր մոռացել, թե Դյուրանն ինչ էր ասել Լևալին։
Միսիո Լևալն ինձ որոշ բաներ այդ կապակցությամբ բացատրել է,
ասաց Ռավիկը,
այստեղից վտարելուց առաջ։
Նա նկատեց, թե ինչպես Վեբերը բարձրացրեց գլուխը։ Դյուրանը ոչինչ չպատասխանեց։
Վիրահատությունը ձեր փոխարեն կարող է անել բժիշկ Վեբերը,
ասաց Ռավիկը։
Բայց չէ, որ դուք հաճախ եք իմ փոխարեն վիրահատություններ արել, եթե ձեզ հոնորարի հարցն է։
Հոնորարը ոչ մի դեռ խաղալ չի կարող։ Ես այլևս չեմ վիրահատում, ինչ վերադարձել եմ։
Հատկապես, երբ խոսքը վերաբերում է այն պացիենտներին, որոնք նախորդ իրենց համաձայնությունը չեն տվել նման կարգի վիրահատությունների համար։
Դյուրանը կրկին նայեց Ռավիկին։
Բայց ո՞ չի կարելի վիրահատվողին նարկոզից հանել նրա կարծիքը հարցնելու համար։
Ինչու՞ չէ։
Կարելի է։
Բայց դա ռիսկի հետ է կապված, որովհետև բանը կարող է սեպսիսով վերջանալ։
Դյուրանի դեմքը ամբողջովին թաց էր։
Վեբերը նայեց Ռավիկին։
Ռավիկը գլխով արեց։
Ձեր բուժքույրերի վրա կարելի է հույս դնել,
հարցրեց Վեբերը Դյուրանին։
Այո, միանգամայն։
Ասիստենտի կարիքը չկա, ասաց Վեբերը Ռավիկին։ Մենք բավական ենք, 3 բժիշկ, 2 քույր։
Ռավիկ,
ասաց Դյուրան ու լեզուն նորից կապ ընկավ։
Դուք պետք է Բինոյին կանչեիք, բացատրեց նրան Ռավիկը,
կամ Մալոնին եւ կամ Մարտելին, նրանք բոլորն էլ առաջնակարգ վիրաբույժներ են։
Դյուրանը չպատասխանեց։
Դուք ընդունում եք այստեղ Վեբերի ներկայությամբ, որ թույլ եք տվել արգանդի պերֆորացիա եւ աղիքային օղակի վնասվածք, համարելով այդ աղիքը որպես պտղաթաղանդ։
Դյուրանը ձգձգում էր պատասխանը։
Այո,
վերջապես ասաց նա խրպոտ ձայնով։
Դուք վերցնում եք ձեզ վրա վիրահատության եւ նրա ելքի լրիվ պատասխանատվությունը, ինչպես եւ պատասխանատվությունը այն հանգամանքի, որ վիրահատությունը արվում է առանց պացիենտի գիտության ու համաձայնության։
Այո, իհարկե,
տնքաց Դյուրանը։
Շատ լավ, որ այդպես է, կանչեք բուժքույրերին։ Ասիստենտի կարիքը մենք չունենք։ Նրան բացատրեք, որ դուք Վեբերին եւ ինձ թույլ եք տվել որևէ բացառիկ դժվար վիրահատության ժամանակ մասնակցել որպես ասիստենտ։ Ասացեք, որ դա հին խոստում է կամ նման մի բան։ Անիսթեզիայի հետ կապված հարցերը դուք վերցրեք ձեզ վրա։ Քույրերը նորից ստերիլիզացիայի պետք է ենթարկվեն, թե ոչ։
Ոչ, դրա կարիքը չկա, այդ հարցերում վստահելի են, նրանք ոչ մի բանի չեն կպել։
Ավելի լավ,